Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Възраждане. На къде в епохата Борисов, Пеевски, Петков, Радев? Отговаря Цончо Ганев, заместник-председател на 49-то Народно събрание Възраждане.
Беновска пита.
9 март 2024 година. Гледате ли на живо от YouTube студиото в София, Беновска пита Радио К2. Гледате ли на живо вече и по канал 3. Слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM или гледате на живо във Facebook Иляна Беновска. С огромно удоволствие и любопитство какво ще разговаряме. Казвам добър ден на заместник-председателя на 49-то Народно събрание и заместник-председателя на партия Възраждане Цончо Ганев. Добре дошъл!
Благодаря за поканата и приятен ден на всички слушатели.
Ще видим колко ще е приятен. В 8 часа започват, 6 часа, пардон, започват тази вечер преговорите между не знам как да ги нарека, двете съставки на така наречената сглобка ГЕРБ СДС и ППДБ. На къде в епохата на Борисов, Пеевски, Кирил Петков и Радев отива Възраждане?
По никакъв начин не може да кажем, че Кирил Петков е част от която и да било епоха. И ако имаме каквито и да било претенции спрямо този изключително слаб и воден като кукла мъпет Денков като министър-председател, то Кирил Петков беше срам и позор за всеки един от нас като българи, че сме позволили това лице да е министър-председател и да определя всичко в държавата. Но в частност правителство, създадено под покровителството на Алексей Петров в манастир, е съвсем естествено и нормално да корабокрушира на задушница, какъвто ден е днес и Бог да прости всички загинали, умряли. Така че това е правителство, което в момента агонизира и драмата е, че се води тежка битка за парцелиране на държавата. Нищо друго. Тук няма разговори за политики, няма разговори за каквито и да било реформи. Тук има просто едно парцелиране. Кой как да дели? Тези хорица, по случайност попаднали в политиката от ППДБ, искат да делят по стар начин на Асен Василев на едно. В случая те искат и изнудват партньорите си, коалиционните си партньори, защото те са коалиция с ГЕРБ и ДПС, да делят 50 на 50, а ГЕРБ да дели от своя страна с ДПС. И тук е големия проблем. Това е парцелирането. Това е драмата, няма реформи, няма нищо. Грубо казано, едно парцелиране, затова точно нормалното и естествено е на задушница да си заминат.
Помните ли старата приказка за хитър Петър и Настрадин Ходжа? Настрадин Ходжа богатащето пече пържолки, а хитър Петър бедняка с едно коматче хляб си взима малко мирис да си гарнира хлебчето. Настрадин Ходжа иска от хитър Петър да му плати пара за миризмата на месо и нашия хитър Петър казва, че съдята трябва да отсъди и съдята отсъжда хитър Петър да му плати с звъна на монета. Това, тази метафора използвам в коментара си днес, защото сякаш ни примамват българските тези съвремени хитър Петър и Настрадин Ходжа с миризмата на месце в нашата коматче хляб. Приемате ли?
Вижте, те са истината, че са ни колосални лъжци и мошеници спрямо не някой друг, спрямо своите избиратели. Абсолютно всички в тази управляваща коалиция, с изключение на ДПС, които са всеядни и нямат никакъв проблем днес да са с Борисов, утре да са с БСП да управляват, Пеевски да излиза от трибуната и обяснява, че ще им вади зъбките и че ги боли. Няма никакъв проблем след това Пеевски да управлява заедно с Борисов държавата, защото де-факто 9 месеца те управляваха, другите несретници от ППДБ просто крадяха доволни, съгласяваха на всичко. Това е, което се случва в момента, е срамно, позорно е за техните избиратели. Аз обаче съм меко казано, погносени от самите тях, тези, от които до вчера протестираха месеци наред против Пеевски, против Борисов. Това беше най-голямото зло, и когато излизахме на площадите, дори в центъра на София месеци наред, и в цялата страна, да искаме Борисов да бъде отстранен, корупционния модел на Борисов да бъде отстранен. Сега наблюдаваме тези, които заедно с всички други протестираха, да управляват с тях. Наблюдаваме едно, меко казано, самоунижение от страна на Христо Иванов, Кирил Петков, от Асен Василев, цялата тази котерия, Танас. Между другото, само да вчера изключително гнусно се почувствах, когато...
Ето ги хитър Петър на Стердин Ходжа, погледнете.
Изключително гнусно се почувствах, когато Атанас Атанасов, вие много добре знаете, той години наред обяснява, че Борисов е мутра, че е слуга на Путин, че е изконен лъжец, крадец, схема, че всичко това, което е използвал като епитети Атанас Атанасов. Вчера Атанас Атанасов каза на един брифинг, който даваха в парламента: обръщам се към моя приятел Бойко Борисов. Извинявайте, това е върха на лицемерието. А още по-голямото унижение на нас като народ е, че техните избиратели почват да приемат Пеевски за новото нормално, почват да приемат Борисов като естествен съуправляващ с техните избиратели. Това е срам и позор за нас като държава, че допускаме тези наистина схемаджи, които парцелират в момента управлението на държавата, и по най-гнусния и открит начин, който им прави чест, че вече не се и крият, просто борба за овладяване на всичко в държавата се случва.
Добре ден, господин Ганов, обаче... Вчера бях на тая дълга, предълга, отъкчителна и, как да кажа, много каза пресконференция. Не знам дали да го нарека пресконференция, защото беше първо съпроводено с някакъв порядък, който ще ви го обясня след малко, кой, кога и как да пита. Това е цензура. И второ, с ред така безмислици, с които те се опитваха да се похвалят. Но преди да ви пусна част от рекламния им филм, ще ви пусна какво се опитах аз да ги попитам, след като получих това право. Колеги, моля ви, пуснете моят разговор с Мария Габриел и академик Тенков. А иначе, подарихте ниски в България се кълна на премиерите Денков и Габриел. 8 март 24.
Беновска накара премиерите Денков и Габриел да се закълнат в България. Николай Денков, премиер в оставка, и Мария Габриел, вице-премиер и външен министър в оставка. Илияна Беновска, Беновска пита, Радио К2. 8 март 2024 година.
Привет, академик Денков и госпожа Габриел, уважаеми министри. Хайде да внесем малко настроение в този разговор и малко политическо визионерство от по-висока класа, което би ви отивало. С този кинопреглед, който излъчихте, ме върнахте в детството на кинопрегледите по кината и много съм щастлива, обаче, че цитирате това, което ви попитах тогава. Как ще благословите кабинета? Каква е вашата благословия за кабинета? И вие казахте: гърбина да ми е здрава. Сега, понеже вие всички политици се кълнете в България и ние ви вярваме все още, искам да ви попитам каква ще бъде сегашната ви клетва в България, и нека този любезен и симпатичен господин да ме допусне до вас да ви подаря по една тениска вместо Harvard Law тениски, вече подаряваме тениски. Кълнем се в България, ето не нося нито ябълки, ябълките за после. Да видим дали ще ги заслужите по една тениска. Позволявате ли ми? Вие сте съвременни хора. Мисля, че това са съвременни знаци. Може ли господин да ме допусне? Благодаря ви. Не. Това трябва да влезе в кадър. Не дейте. Значи, нямахме микрофони. Определяхте кой, не вие точно, кой да пита. Господин Денков, бъдете кавалер. Ето, вижте колко е любезен. Той идва сам. Това е смел мъж. Оставете го да го видим. Не го обграждайте. Чакайте да покажем какво подарявам. Свали си ръката. Свалете си ръката от мен, не ме опипайте. Извинявайте, по-спокойно. Ето, заповядайте. Къде ми е Денков? Много ви благодаря. Госпожо Габриел, на вас честит 8 март. Аз знам, че вие се кълнете в България. Благодаря ви за смелостта да дойдете до тук. Благодаря ви.
Успех!
Благодаря.
Благодаря много.
Кажете ми, каква е вашата клетва, моля ви, двамата за България? Бяхте любезен да кажете, благословията ми е гърдбина да ми е яка, а сега във втория ешелон на това правителство или втория вагон, или както искате се изразете, какво ще надградите? Нямаме политическо визионерство в България. Благодаря.
Аз съм сигурен, че госпожа Габриел ще каже нейната визия за следващите 9 месеца. Аз ще кажа това, което виждам след 9 месеца. В България има политическа визия. И тя е много ясна. И ние казахме през цялото време. България трябва да стане нормална европейска държава с високи доходи, ниско неравенство, подходяща среда за бизнеса, грижа за хората и привлекателна за инвеститори и за българи, които биха искали от чужбина да се върнат у нас. Тази визия е толкова ясна и изчистена, че аз не виждам какво повече има да се обсъжда. Но това, което се случва, и това е отново достатъчно ясно, ако си отворим очите за него, е, че особено в резултат на войната и свързаните с нея действия от най-различни сили, и външни, и вътрешни политически, в България се нагнетява разделение и напрежение, което се опитва да ни отклони от тази цел и от тази посока. Защо? Защото съединението прави силата, а разделението ни прави слаби. Има хора, които биха искали, вместо да можем да работим фокусирано, стегнато, ефективно в тази посока, да развалят всичко, за да могат да дойдат на власт. Това е, което аз виждам, както съм го формулирал, мисля, че го казах един път в Народното събрание, има политици, пак казвам и външни, и вътрешни, които казват, колкото по-лошо за България, толкова по-добре за нас. Ето това разделение и тази ефективна политика за разделяне на българското общество е най-вредното нещо, което в момента пречи за развитието на България. Това е, което мога да кажа от моя опит след 9 месеца.
Аз ще бъда много кратка. Бран България. Нека заедно превърнем България в запазена марка. Дълги години наша цел беше членството в Европейския съюз и НАТО. Днес нашата национална цел е тя, България. Страна на изконни български ценности, диалог, толерантност, солидарност, страна на таланти, страна на невероятно разнообразие на региони и страна, в която едно ново поколение и в политически, и в икономически, и в социалния живот могат с диалог, с разбирателство, с прозрачност да карат страната да върви напред. Това е, което бих искала да видя. Благодаря.
Направихте една забележка остроумно, докато гледахте. Покажете го на зрителите. Ябълка. Имате до себе си, дигнете я до себе.
Това е
една ябълка, която не е изкуствена. Да, изкуствена.
Тя е керамиш, не е по-естествена, отколкото госпожа Габриел. Си ми чувате какви неща и какви нелепици говори за този момент.
А вие ли сте врага на народа? Възраждане, които искате да дойдете на власт, и аз не виждам какво лошо има в борбата. Нали? Това е естествената среда на политиката. Всеки да иска да дойде на власт, за да приложи своята програма. Вие като лошо ли е да искате да дойдете на власт?
Категорично съм убеден вече, че след онзи денщното изказване на фон дер Лайн, че Възраждане е голямото зло за Европейския съюз,
да,
който ще спре развитието на Европейския съюз и че влизайки в Европейския парламент, ние ще сме тази сила, която ще направи заедно с нашите партньори от Алтернатива за Германия най-лошите неща за Европейския парламент. Сега Денков, Габриел и всичките около тях повтарят абсолютно също. Де факто опорките се потвърждават за пореден път, че са едни и същи, но не съм сигурен дали са толкова опорки, колкото страх. Както в европейските бюрократи, защото те най-добре виждат какво се задава на европейските избори. Партии като Възраждане в Германия, в Австрия, Франция, всички голями държави, включително в Централна и Източна Европа, вече набираме сила и ще променяме Европа. Ще променяме Европейския съюз. Денков и Габриел ги е страх за това, което се задава в България. И те го знаят. И за това е този панически страх, за това се опитват да парцелират в момента държавата по всякакъв начин, за да могат, защото, вижте, правителството я го има, я го няма, или след 3 месеца, или когато решат Борисов и Певски окончателно, че са използвали максимално много Атанасов, Кирил Петков и Христо Иванов и ги захвърлят на бунището.
Атанасов, кой какво?
Обърках се за
Атанасов. Искахте да кажете за Атанасов, който се гласи да стане
приятел, да,
председател на Народното събрание.
Да, неговия страх е, че няма да сбъдне детската си мечта да е председател на Народното събрание. Те, когато решат това да ги разкарат и да ги изхвърлят като мръсни кърпички, да не кажа като мръсни леки жени, обаче регулаторите ще останат, защото регулаторите с 5-7 години остават и хората, които ще определят и са председатели на тези регулатори, ще останат. Висшия съдебен съвет ще остане с техните хора, които ще вкарат вътре. Инспектората, защото между другото всички се съсредоточават върху Висшия съдебен съвет и някакси в периферията остава инспектората към Висшия съдебен съвет, който реално определя кой къде какви наказания от съдебната система да бъде налагано.
Кой
се
да ви кажа, аз много години се занимавам, извинявайте, че прекъсвам със съдебната система, никога не е работила ефективно, обаче.
Еми не е работила, защото има не е политически
орган,
ами
той.
Не е работила, защото не, тя е контролен орган с огромни правомощия. Въпросът е, че тези правомощия и кой да бъде наказан, поощряван и бутан напред, се определят от тези, които сложиха начало от хора от типа спрокура нотариуса, Красио Черни и тем подобни дилъри на влияние в съдебната система, но те не са в основата на всичко. В основата на всичко, сега си от парламентарната трибуна го казах, са водещите лица в ГЕРБ, водещите лица в ДПС. Те определят и част от ПП и ДБ, защото нека не забравяме, че един от съюзите и организациите в съдебната система по отношение на съдиите също овладян директно от Да България. И тук вече пък са лобитата на ДПС и на всички около тях, че се борят срещу лобито на Да България, кой да вземе над мощите. За това е цялото парцелиране в момента и затова на задушница ще направят всичко възможно да съживат починалия си морален труп.
Хубава метафора използвате, но ще ви кажа нещо, което си го помислих за пореден път вчера. Правилника да се задават въпроси в тази зала на тази пресконференция, ако мога да я нарека така, беше първо да запитат държавните медии, внимавайте, второ да запитат националните медии, не знам какъв е критерия, и трето, ако остане там време за някой си. В крайна сметка, не сте ли съгласни, че тук опира до пари даже, всичко както и в политиката. Националните медии, ние ги плащаме, нали така? Аз, вие, всеки наш зрител и слушател в момента. BTV, нова така наречените национални медии, тя ги плаща всяко министерство, което иска да си осигури комфорт, така ли?
Ами да.
Същото и в партиите. Вие оставате на заден план, защото не сте първа политическа партия, не работите с най-голямата субсидия, например, и не може си платите медийния комфорт.
Пропускаме нещо да изкоментираме, че това, което вие визирате на вчерашната пресконференция на управляващата шайка, е нещо, което не се случва за първи път. Нека не забравяме,
да,
че преди... Нека не забравяме, че... То винаги има такова пренебрежение към по-малките медии, но нека не забравяме,
че преди... И към по-малките партии.
Към днешна дата Асен Василев беше един от иноваторите, когато забрани на определени медии, директно забрани да влиза в Министерство на финансите, когато има брифинг, пресконференция или каквото и да е било, когато реши да извика медиите. Той директно сложи критерии, така че неудобните да не влизат вътре, да не му задават неудобни въпроси.
Ами аз сега само секунда, извинете, ще прегъсна, ще помоля колегите, ако могат да намерят две минутки, как аз питам Асен Василев, има ли квалификация по политика, за да ни управлява, нали разбирате? Значи той иска от нас, аз да имам икономическо образование. За да мога да го питам. Откъде и къде?
А като какъв е министър-председателя към днешна дата по образование, който степените, научните му степени са на база изобретяване на нови формули за...
Химик на Веро, ако мога да
сапуни,
се изразя.
Веро, разпенване, и това е човека, който определя държавата. А какво да коментираме за Кирил Петков? Той каква квалификация има? Завършил пуца на Харвард, в момента в Харвард. Ако тръгнете да влизате, ще му видите снимката зачерпната отгоре. Това лице да не се допуска, защото им се сипа рейтинга в Източна Европа.
Сериозно ли говорите?
Ими, отидете го, вижте.
Къде?
В Харвард, вижте го.
Сингалев, майтап ли е това?
Няма значение. Вижте, това... Факт е, че този човек се сипа името. Като кажете Харвард в България, какво... каква аналогия правите? Потресаващо образование, влизат хора, които не знаят и са неадекватни. Това е нивото, което ни управлява в момента. Но вижте, това са неща, които всички виждаме. Страшното е, което не знам колко от хората, които в момента ни гледат и ни слушат, си дават сметка, че последните дни в България и в София в частност се разиграват изключително притеснителни и страшни сцени. Има нападения вече открити в центъра на София на Витушка,
да.
Побоища с
пуснете
мигранти.
Пуснете, колеги, клипчето, спрете да търсите Василия, после
българи,
го търсете. Пуснете клипчето от тия пребитите българчета.
Пребити българи, които на фона на това чуват се вече някакви хора, които говорят на някои от арабските езици, не знам точно какъв език говорят, хвалят се с това нещо. Има побоища, между другото, вътре в центъра, който е в Овча купе, отворения център.
Да, се преименували булевард Витушка, да. На някакво с някакво арабско наименование.
Истината е, че това, което ни натресоха с този въздушно капков Шенген, управляващата шайка, ние отдавна предупреждавахме, ние веднага и винаги сме казвали, че влизането в Шенген е лошо и пагубно, защото ще ни бъдат връщани хиляди, а в последствие десетки хиляди такива престъпници, защото откакто влезнахме в този половинчат 3% в Шенген, защото реално е 3% възможността за пътуване, а ние и сега пътуваме безвизово и навсякъде в Европа. Това, което се случва, и ние го казахме от трибуната многократно, връщат се престъпници, и ако за един от случаите министъра на вътрешните работи каза, че са върнати българи, които са с присъди, последния един месец се връщат всеки дневно стотици мигранти, част от които се свалят на летището с белезници. Един от нашите депутати, Коста Стоянов, присъства на едно такова сваляне от чартерен полет от Германия и от Австрия с хора, меко казано притеснително, които бяха с белезници. И виждаме резултатите. Веднага последваха побоища на българи, но от между другото един от пострадалите момиче. Какво трябва да стане? Трябва да отидем като в Германия, в Кьон, в който за една вечер бяха пребити, изнасилени няколко стотин на момичета ли? За да може някой да се бие в гърдите, да дава такава смешна пресконференция, обидна, и да обяснява, че имат визия за България.
Ама ето ви някой, който се опитва да ни управлява, и той няма да направи това, което току-що вие говорите, справедливо, и хората трябва да го изискваме. Пуснете Асен Василев да му видим политическата квалификация. Господин Василев, въпросът ми е чисто технически. Господин Василев, какво стана с достъпа до вашето министерство? Лично аз не съм получила никакъв отговор на имейлите, които акуратно и възпитано пратих и публикувах и като коментари. Изяснете, ако аз нямам икономическо образование, като как до сега съм работила по тия теми, че дори из вас съм взимала интервю, което си сложихте в предизборната кампания, част от него, без да ме питате дали може. И от друга страна, вие имате ли политическо образование, за да се намирате тук и да управлявате България? Благодаря.
Госпожо Беновска, на вашия въпрос относно достъпа до Министерство на финансите, достъпа до брифинги става след акредитация. Радвам се, че 100 години по-късно акредитацията стигна и до България. Ако искате да направите интервю с мен, както сте правили, пишете до PR отдела, намира се свободно време, след което правим интервю, както много колеги, които не идват на редовните брифинги, без да имат акредитация за редовни брифинги, го правят.
Не ми отговорихте, вие имате ли политическа квалификация да седите в Министерския съвет и да управлявате държавата, след като дискредитирате така журналистите по техните образования или заставяте медиите да имат рубрики?
Разбира се, акредитацията е нормален инструмент, който се използва от Европейската комисия до Белия дом, стигна и до Министерство на финансите на България.
Питам, вие имате ли политическа квалификация, господин Василев?
Моля, не влизайте.
Министър на финансите, госпожо Беновска. Министър на финансите, имам икономическо и финансово образование. Така че да, имам квалификацията за този пост.
Какво да ви кажа? Честито, господин Ганев. Управлява ли...
Щом избирателите на Асен Василев приемат за нормално негов ментор да е Бойко Борисов и Делян Пеевски и вече преглъщат и казват, че няма друга алтернатива, искате, както между другото, на такива тип брифинги Асен Василев и Денков и всички други такива около тях метастази обясняват, че няма друга алтернатива за управление, искате Възраждане ли да управлява.
Да.
Тя ги е страх. Страх ги е, че избирателите ще ги накажат, страх ги е, че ще отидат в небитието, защото една избирателна активност повече от 40% директно сваля тяхното участие и ще изпаднат в ситуацията да са меко казано на ръба за влизане.
Какво ще кажете вие, господин Ганев, на президента Радев въобще? Какъв смисъл има от тия консултации? Сега в понеделник големите ще се срещат във вторник малките, вие сте от малките.
Ами, предположение, че сме трета сила в страната, не знам какво значи да сме малките,
виждате,
каквито и да
първо...
трактовки. Въпросът е, че това, което ще при президента е протоколно, трябва да се извърви така и трябва да бъде. Не виждах никакъв смисъл да е в два дни. Може в един ден, така или иначе, сами всички виждаме, че днес ще ходят и се убеждават. Между другото, Бойко Борисов много тежко за пореден път ги унижи тези, които му прислугват, защото той прати заместници и направи екип, преговарящ екип от хора, които не са ръководството. Самия той не е там. А от другата страна, обслужващия персонал на Пеевски Борисов прати председателите на всичките си партии. Това е голям знак. Както в дипломацията има огромно значение една държава, какъв експерт и какъв човек праща за посланник и дава оценка на държавата, по същия начин има огромно значение при преговаряне за ставане на правителство, кой пращаш. Ще дам един пример, когато беше 48-ното събрание и мандата отиде в ППДБ, те проведоха консултации с всички, включително и нас ни поканиха, и ние на консултациите, на които присъстваше Кирил Петков, Асен Василев и мисля, дали Денков или някой друг, няма никакво значение, ние пратихме трима редови депутати. Това дадохме ясен знак по, нали, дипломатичен език, какво е мнението за тези хора. В момента Борисов ги унижи за пореден път, но на тях им харесва вече. На тях им харесва.
2 минути за финал. Какво предстои пред Възраждане? Приплъзват ли ви?
Пред Възраждане предстои да участваме в политическите формации, които ще променяме Европа. Защото предстоят европейски избори и ако някой смята, че участието в европейските избори е просто да пратим някакви хора, които ще взимат голями заплати...
До сега е било така.
Безспорно, но до сега и за 35 години единствено след влизането на Възраждане имаше някой, който отказва да влиза в управлението, защото няма база за политически прокарване на политически решения, които сме обещавали. И 35 години виждаме, че извън Възраждане никой не иска да се бори за това, което е говорил преди избори. Така че ние искаме да променяме Европа, защото темата с референдума продължава да е актуална, защото влизайки в Европейския парламент, нашите депутати, участвайки в
да
една от най-големите
референдума
групи...
референдума беше дали България трябва
да въведе еврото в страната. Ние ще искаме от следващия Европейски парламент да накара България да проведе референдум. Нищо друго, нищо по-малко, нищо повече, да проведе референдум. Затова европейските избори са важни, защото трябва да си променим Европа. Ако ние променим Европа и тя продължава да е такова състояние, в което предстои да влезе във война, защото виждате, тези, които управляват Европейския съюз, искат да вкарат Европа, цяла Европа във война. А ако ние не променим Европейския парламент и Европейския съюз изцяло, вече въпросът не е дали въобще да влизаме в Европейския съюз, а въпросът ще е, трябва ли въобще да сме част от този Европейски съюз, както и защо сме продължаваме да бъдем част от НАТО. Тук също трябва български народ да бъде питан или пък управляващите, които имат право в момента да прекратят членството ни в НАТО.
Добре. Приключваме днес, както казахте вие, на задушница, когато ще се опитат каква беше репликата.
Да съживят политическия и морален труп, който са създали, защото това са хорица, които...
Да съживят кои ГЕРБ СДС, ПП,
не, напротив, вижте, голям успех на ППДБ, на тези лица, които са отпред, огромния ми, наистина това не може да им се отрече, големия успех им е, че изпраха Борисов, направиха Пеевски вече да няма никакъв проблем с Магницки и да бъде приемливи и алтернативи. А потресаващото е, че ако допреди две години Борисов беше мразен, ненавиждан в цяла България и не се явяваше никъде, защото той е достатъчно опитен, знаеше, че това няма да има никакъв ефект за него. В момента вече на фона на Кирил Петков, Атанас Атанасов и Христо Иванов той става приемлив. И това е успеха на ППДБ. Единствено. Другото е, че напълниха сметките си, станаха богати в ония разговор, който изтече в обществото. Ще една-две години ще заминат.
ППДБ,
ще отидат, да, ще отидат на остров.
Добре. Благодаря ви много за този разговор. Не го завършваме оптимистично, но това не пречи да продължим, нали?
Няма проблеми да продължим разговорите, въпросът е да променяме България.
Не да продължим разговорите, да продължим действията си.
Нямаме, вижте, ние, нямаме избор. Въпросът е защо се занимавам с това, което ми задават мои близки приятели, а ние реално нямаме избор. Алтернативата пред България, при положение, че всяка година изчезваме с 100 000, при положение, че продължаваме да сме най-бедната държава по официална статистика в целия Европейски съюз, тънем в мизерия, при положение, че сами виждате какво и как струва в изхранването ни, при положение, че всеки месец ние сме изправени огромната част от българите да избират дали да си платят сметките за ток, вода и данъци или да си купат лекарства и храна, ние нямаме друга алтернатива, ли ще промениме държавата ни и бъдещето или просто тя ще изчезне.
Пожелавам ви и си пожелавам ви като избирател да не се промените, напротив, да напреднете. Да не загубите този елан, стара българска дума, вдъхновение. Благодаря много. Разговаряхме с заместник-председателя на 49-то Народно събрание от Възраждане и заместник-председателя на Политическа партия Възраждане, господин Цончо Ганев.